Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Ukrainada prezident saylovi ikkinchi bosqichi bo'lib o'tdi. O'zbekiston bosh prokuraturasi Qodirovlar ishi tergovida qiynoqlar bo'lmagan deb bayonot berdi. Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istondagi avtohalokatda jabrlanganlar yurtiga qaytarilganini ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev taklifi bilan Toshkentga borgan Koreya prezidenti Mun Chje In davlat tashrifini yakunladi. Sheremetyevo aeroportida 3600 dollar topib olganini aytgan o'zbek muhojiri o'g'irlikda ayblanmoqda. Shri-Lanka bo'ylab mehmonxona cherkovlarga qilingan hujumlarda kamida 200 odam o'ldi, 500 dan ortig'i jarohatlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Shri-Lankada yuz bergan portlashlar oqibatida ko'plab insonlar halok bo'lgani munosabati bilan mamlakat prezidenti Maitripala Sirisenaga hamdardlik bildirdi. Bu haqda davlat rahbari rasmiy sayti xabar qildi. Shri-Lankada 21 aprel kuni sodir bo'lgan 8 portlash chog'ida 290 kishi nobud bo'ldi. Qurbonlarning kamida 32 nafari xorijlik bo'lib, ular orasida AQSh, Turkiya, Hindiston, Xitoy, Daniya, Hollandiya, Britaniya va Yaponiya vatandoshlari bor. Hujumlar chog'ida yaralangan 500 dan ziyod odam kasalxonalarga yetkazilgan. Portlashlar Pasxa ibodati o'tayotgan 3 cherkovda hamda poytaxt Kolombodagi bir necha mehmonxonada sodir bo'lgan. Hujum ortida kim turgani hali aniq emas, biroq politsiya portlash sodir bo'lgan kuniyoq bir necha kishini hibsga olgan. Shri-Lanka hukumati portlashlar turli din mansublari o'rtasida katta to'qnashuvlar keltirib chiqarishi mumkinligidan xavfsiramoqda. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, yakshanba kuni bir masjid va musulmonlarga qarashli ikki do'konga o't qo'yishga urinilgan. Ukrainada 21 aprel kuni prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichi o'tkazildi. Markaziy saylov komissiyasi ovozlarning 90% sanab bo'linganida bergan ma'lumotga qaraganda, Zelenskiyga 73%, Poroshenkoga 25.5% saylovchi ovoz bergan.
Николи не здавайся. Николи, Николи, Николи.
Hech qachon taslim bo'lma. Men bu gapni hatto hozir exit poll natijalarini ko'rib turib ham aytaman. Natijalar bizga raqibimga qo'ng'iroq qilib, uni tabriklashga asos bo'lmoqda, dedi Petro Poroshenko. Zelenskiy 21 aprel kuni kechqurun o'tkazgan matbuot anjumanida Petro Poroshenkoga telefon orqali g'alaba bilan tabriklagani uchun minnatdorchilik bildirdi va
Для нас сейчас задача, я считаю, номер 1 вернуть наших всех заключённых, всех.
Bugun biz uchun birinchi galdagi vazifa barcha mahbuslarimizni Rossiyadan qaytarib olishdir. Barcha harbiy asirlarimizni, jumladan dengizchilarimizni ham qaytarib olish birinchi galdagi vazifa deb aytdi. Qozog'istonning Qarag'anda viloyatida samolyot halokatga uchradi. 2 kishidan iborat ekipaj halok bo'ldi. Bu haqda fuqaro aviatsiyasi qo'mitasi o'zining Facebook'dagi sahifasida ma'lum qildi. Qo'mita ma'lumotiga ko'ra, 21 aprel soat 16:25 da mashq parvozlarini amalga oshirib bo'lganidan so'ng, qo'nish chog'ida yengil aviatsiyaning FK-14 Polaris samolyoti Balapan aerodromida halokatga uchragan. Sanoat va infratuzilmalar taraqqiyoti vazirligi tomonidan hodisa sabablarini o'rganish boshlab yuborildi, deyiladi fuqaro aviatsiyasi qo'mitasi xabarida. Toshkent shahri Sergeli tumanida qurilgan yangi ko'p qavatli uylardagi 2686 xonadan o'rganildi. Ulardan 283-tasida kamchilik aniqlandi va bartaraf etildi. Hech kim yashamayotgani sababli 155-ta xonadonni o'rganish imkoni bo'lmadi. Bu haqda Sergeli tumanida uylarning qurilishdagi kamchiliklarini o'rganish va ularni bartaraf etish maqsadida tuzilgan komissiyaning 22 aprelda bo'lib o'tgan yig'ilishida ma'lum qilingani to'g'risida O'zA xabar qildi. Sergeli tumanida barpo etilgan arzon uylarning sifati va narxi masalasi aholining noroziligiga sabab bo'lgan edi. 2018 yil 3 oyi davomida davlat ulushi bo'lmagan xo'jalik yurituvchi subyektlar va fuqarolarga yetkazilgan jami 6.2 milliard so'm undirilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich joriy yilning 3 oyida 11.6 milliard so'mni tashkil qildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar qildi. O'tgan yilning 3 oyi davomida 29,5 milliard so'm naqd pul shaklida undirilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich joriy yilda 159,6 milliard so'mni tashkil qilib, o'tgan yilgi ko'rsatkichga nisbatan 5,4 barobarga oshgan. 21 aprel kuni Pokiston bosh vaziri Imron Xon Eronga xizmat safari bilan bordi. Uni 22 aprel kuni Tehronda Eron prezidenti Hasan Ruhoniy rasman kutib oldi. O'z tashrifi davomida Xon Ruhoniy hamda boshqa Eron rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazadi. Eron davlat matbuoti xabarlariga ko'ra, Xon Eron rasmiylari bilan o'zaro munosabatlarni yaxshilash, terrorizmga qarshi kurashish va chegaralarni mustahkamlash masalalarini ko'rib chiqadi. Keyingi oylarda har ikki mamlakat bir-birini o'z hududiga o'rnashib olgan jangarilarga qarshi yetarlicha kurashmaslikda ayblab keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainada prezident saylovi ikkinchi bosqichi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 21 aprel kuni Ukrainada prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichiga chiqqan ikki nomzodga ovoz berishdi. Dastlabki so'rov natijalariga ko'ra, amaldagi prezident Petro Poroshenko raqibi aktyor va shoumen Vladimir Zelenskiydan ancha ortda qolmoqda. 18 aprel kuni reyting tadqiqotlar markazi o'tkazgan so'rovga ko'ra, respondentlarning 57.9% Zelenskiy uchun, 21.7% esa Poroshenko uchun ovoz berishni rejalayotganini bildirdi. Qiziqchi va televideniya aktyori Zelenskiy o'z kampaniyasi davomida asosan ijtimoiy tarmoqlardan foydalandi hamda Ukrainaning oqsayotgan iqtisodi, chuqur ildizotgan korrupsiya va Ukraina sharqida 5 yildan buyon tugamayotgan mojaroga urg'u berib, ularga yechim topib berishni va'da qildi. 19 aprel kuni Kiyev stadionida ikki nomzod ishtirokida o'tkazilgan debat davomida Zelenskiy shunday degan edi: "Men siyosatchi emasman, mavjud tizimni o'zgartirish uchun kelgan oddiy fuqaroman xolos." 53 yoshdagi Poroshenko esa Zelenskiyning siyosiy tajribasi yo'qligiga urg'u berib, u Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qarshi chiqa olmasligini ta'kidlamoqda. Debat davomida Poroshenko, "Sizdan o'zini Putin zarbalaridan himoya qila olmaydigan zaif yetakchi chiqadi", dedi Zelenskiyga qarata. Zelenskiy Ukrainani mag'lub qilib, uni Rossiya imperiyasiga qayta sudrab borish haqida orzu qiladimi yo'qmi bilmayman, ammo Putinda shunday orzu bor", deb ta'kidladi jumladan Poroshenko. Poroshenko o'zini Ukrainani Rossiya agressiyasidan asray oladigan yagona nomzod sifatida ko'rsatib, ukrainaliklarni 12-chi muddatga saylashga chaqirgan. 19 aprel Kiyevdagi Olimpiyskiy stadionda o'tkazilgan prezidentlik saylovoldi debatlari paytida esa har ikki nomzod debat sahnasida tiz cho'kdi. Nomzod Vladimir Zelenskiy urush tugashi uchun Rossiya prezidenti Putin oldida tiz cho'kishga tayyor bo'lganini aytib, "Men o'z o'g'lini yo'qotgan har bir ona, o'z erini yo'qotgan har bir ayol oldida tiz cho'kishga tayyorman. Men bunga tayyorman, hozir buni qilaman. Siz ham buni qiling", dedi Poroshenkoga yuzlanib. Shundan keyin avval Zelenskiy, keyin Poroshenko tiz cho'kdi. Poroshenko so'ngra Ukraina bayrog'ini ham o'pdi. Saylovning 31 mart kuni o'tkazilgan birinchi turida Zelenskiy 30%, Poroshenko esa 16% ovoz to'plagan edi. Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qodirovlar ishi tergovida qiynoqlar bo'lmagan deb bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Bosh prokuratura Qodirovlar ishi doirasida hibsga olingan mansabdor shaxslarga nisbatan tergovda qiynoqlar yoki ruhiy bosimlar bo'lganiga oid da'volarni rad etdi. 18 aprel kuni Ozodlik sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va uning jinoiy sheriklari ko'rilayotgan 12 sobiq mulozim ustidan jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod sudida o'tayotgan yopiq mahkamada sudlanuvchilar tergovda jismoniy va ruhiy qiynoqlarga tutilganini da'vo qilgani haqida xabar bergandi. Bosh prokuratura 21 aprel kuni tarqatgan bayonotda Rashidjon Qodirov va boshqalarga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov olib borilgani hamda 13 shaxsga nisbatan mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish, shuningdek boshqa mansabdorlik va iqtisodiy jinoyatlarni sodir etish bo'yicha ayblov e'lon qilingani aytilgan. Bayonotda jumladan shunday deyiladi: "Dastlabki tergov jinoyat protsessual kodeksining qoidalariga qat'iy amal qilgan holda olib borilgan, ayblanuvchilarga va ularning yaqin qarindoshlariga nisbatan hech qanday qiynoqlar yoki boshqa noqonuniy xatti-harakatlarga yo'l qo'yilmagan. Bosh prokuratura Sunnatov va Xurramovning tergov davomida ularga nisbatan qiynoqlar qo'llangani to'g'risidagi vajlariga javoban aniq pozitsiyasini bildirib, yuqoridagi ko'rsatmalar haqiqatga mos kelmasligini qat'iy ta'kidlaydi", deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Shuningdek, ushbu bayonotda aytilishicha, ayblanuvchilar Sunnatov va Xurramov o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni faqat qisman tan olgan. Jinoyat ishini sudda ko'rish boshlanganda esa o'z ko'rsatmalarida sodir etilgan jinoyatlarda aybdorligini tan olib, qilmishlariga amalda pushaymonligini bildirgan, ammo keyinchalik ko'rsatmalarini o'zgartirib, xuddiki ularga nisbatan qiynoq va tahdidlar qo'llangani haqida xabar berishgan, deyiladi bayonotda. Shu yilning 18 aprelda Ozodlik sud jarayonida ishtirok etayotgan bir-biridan mustaqil ikki shaxsga tayanib, sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va uning jinoiy sheriklari ko'rilayotgan yana 12 nafar sobiq mulozim ustidan jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod sudida o'tayotgan yopiq jarayonda 17 aprel kuni ko'rsatma bergan sudlanuvchilardan ayrimlari tergov paytida jismoniy va ruhiy qiynoqlarga tutilganini da'vo qilganini xabar qilgan. Ro'parasi bir hafta muqaddam 11 aprelda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Amnesty International murojaatiga javoban sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani haqidagi xabarlarni ham rad etgan edi. Avvalroq O'zbekiston Oliy sudi mahkama jarayonining yopiq o'tayotgani bois unga bir oid biror bir ma'lumot, xususan sudlanuvchilarning aniq ro'yxati e'lon qilinmasligini bildirgan, ammo adliya tizimi lozimi tomonidan ozodlikka taqdim etilgan ro'yxatda sobiq bosh prokuror, uning yordamchisi, uning o'rinbosarlari, iqtisodiy jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi prokuratura bosh boshqarmasi va qator sobiq mulozimlarning ismlari o'rin olgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent viloyati Chirchiq shahrida joylashgan qattiq rejimli 13-chi jazoni ijro etish koloniyasida jazo o'tayotgan Toshkentdagi Xo'ja Nuriddin masjidining sobiq imomi Ruhiddin Fahriddinov Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 14-chi sonli manzil koloniyasiga o'tkazildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha Ruhiddin Fahriddinov 13 aprel kuni Tosh turmaga keltirilgan va u yerdan 16 aprel kuni Zangiota tumanidagi manzil koloniyasiga o'tkazilgan. Mahkumning turmush o'rtog'i Rahima Ahmadaliyeva 17 aprel kuni ozodlik bilan suhbatda yaqinlari uning butunlay ozod etilishini kutgani, Fahriddinovning manzil koloniyasiga o'tkazilganidan hafsalasi pir bo'lganini bildirdi.
Birinchi umuman etga chiqishni o'ylamaganligi uchun qabul qilolmagan uni. Keyin hazar qadarulloh degan dedilar-da endi. Allohning qadari shu ekan. Rozi bo'ldilar, boshqa iloji yo'q.
Dedi Rahima Ahmadaliyeva. U turmush o'rtog'ining butunlay ozod etilishiga yana 4,5 yil qolganini aytar ekan, sobiq imomga nisbatan 13,5 yil ichida biror marta afv qo'llanilmagandan shikoyat qildi. Ozodlik suhbatlashgan huquq faollari Toshkentning Shayxontohur tumanida joylashgan Xo'ja Nuriddin masjidi sobiq imomining hozirga qadar ozodlikka chiqmaganini unga nisbatan qo'llanilgan jazoning og'irligi bilan izohlashdi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga ko'ra Ruhiddin Fahriddinov 90-chi yillar o'rtalarida O'zbekistonda islomiy davlat qurish yo'lini tanlagan turli ekstremist oqimlar, jumladan vahobiylar oqimi rahnamolaridan biriga aylangan. Taniqli imomning nomi O'zbekistonda 90-chi yillar o'rtalaridan keyingi noqonuniy diniy tashkilotlarga aloqadorlik ayblovlari ilgari surilgan ko'plab mahkamalarda tilga olingan. Mahkamalarda Fahriddinov vahobiylik oqimining ruhoniy rahbarlaridan biri sifatida taqdim qilindi. Ammo yaqinlari Ruhiddin Fahriddinovning ekstremistik oqimlarga aloqasi borligi haqidagi ayblovlarni doimo rad etib keladi. Sovet Ittifoqi davridagi O'zbekiston SSR O'rmon xo'jaligi vaziri Fazliddin Fahriddinovning farzandi bo'lgan Ruhiddin Fahriddinov Toshkent davlat sharqshunoslik instituti arab tili bo'limini tugatgan. Sharqshunoslik institutida ta'lim olish jarayonida Fahriddinov 1989-1990 yillarda sobiq Sovet Ittifoqining talabalar almashinuv dasturi doirasida Kuvaytda ta'lim olgan. 1992 yildan 5 yil davomida Toshkentdagi Xo'ja Nuriddin masjidi imom xatibi bo'lgan. Tanishlari va oila a'zolariga ko'ra, aynan bu davr ichida Ruhiddin Fahriddinov hukumat bosimlariga uchray boshlagan va 1997 yilda vazifasidan iste'fo berishga majbur bo'lgan. Iste'fosidan ko'p o'tmay Qozog'istonga chiqib ketgan Fahriddinov 1998 yilda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidiruvga berildi. Qidiruvga berilgandan 7 yil o'tib, 2005 yilning 24 noyabrida Ruhiddin Fahriddinov To'xtaboy masjidining sobiq muazzini Abdurahmon Ibrohimov va masjid ish yurituvchisi Abdurauf Xolmurodov kabi o'zi dohil 9 dindor bilan birga Qozog'iston va O'zbekiston huquq-tartibot idoralari xodimlarining Chimkentda o'tkazgan qo'shma amaliyoti chog'ida hibsga olingan. Ruhiddin Fahriddinov 2006 yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining qator moddalarida aybdor deb topilib, 18 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari uni e'tiqod mahkumlari ro'yxatiga kiritgan.
O'zbekiston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tanqidi ortidan saytlar bloklanishi faktlarini o'rganib chiqishni va'da qildi. Sheremetyevo aeroportida 3600 dollar topib olganini aytgan o'zbek muhojiri o'g'irlikda ayblanmoqda. Samarqandda 3 bolaning otasi gey bo'lgani uchun kaltaklashganini aytib shikoyat qildi. Shahrisabzda 10 kunlik chaqaloqni 10 million so'mga sotayotgan ayol qo'lga olindi. Hukumat vahobiylar rahnamosi deb atagan Ruhiddin Faxriddinov qamoqdan manzil koloniyasiga o'tkazildi. Adliya vazirligi oliygohga pulli test topshirish to'g'risida prezident qarorini konstitutsiyaga zid deb rad etdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiyaning Orenburg viloyatidagi Rossiya Qozog'iston chegarasiga yaqin Akbuloq qishlog'ida odam skeleti topildi. Kimnik ekanligi noma'lum skelet yonidan bir juft rezina etik, qo'lqop va 22 yoshli Sardor Norboyev nomiga berilgan o'zbek fuqarosining pasporti va qo'l telefoni ham topilgan. Bu holat o'zbek fuqarosi bu yil qishda Qozog'istondan Rossiyaga noqonuniy o'tayotib muzlab qolgan degan taxminlarni o'rtaga chiqardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Orenburg viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Akbuloq qishlog'ida topilgan odam qoldiqlari DNK analizi asosida o'rganilayotganini ozodlikka bildirdi. Orenburg viloyatining Akbuloq qishlog'i Qozog'istonning shimoliy g'arbidagi Jeysen chegara maskanidan 40 km uzoqlikda joylashgan. O'tgan hafta shu qishloq aholisi vakillari odam skeletini topishdi va suratlarni ijtimoiy tarmoqda e'lon qilishdi. Jasad qoldiqlari holatidan odam o'limidan oldin rezinetik va qishki kiyimda bo'lganini anglash mumkin. Skelet yonidan 22 yoshli o'zbek vatandoshi Sardor Norboyevning pasporti va qo'l telefoni ham topilgan. O'zbekistonning Navoiy viloyatidan bo'lgan 22 yoshli Norboyevning shu yil yanvar oyida Qozog'iston va Rossiya orasidagi chegara hududida betarak yo'qolganini uning tanishlaridan biri tasdiqladi. Sardor yanvar oyi oxirlarida aynan shu hududda yo'qolgan edi. Oxirgi marta u bizga 23 yanvar kuni aloqaga chiqib, yaqin fursatda Jeysinda bo'laman deb aytgandi. O'shandan beri u bilan bog'lana olmaganmiz. Hozir Orenburgda topilgan skelet shuniki bo'lsa kerak deb taxmin qilyapmiz, dedi marhumning do'sti ismochiqlanmasligini so'ragan yigit. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiyaga ishlash uchun 18 yanvarda yo'lga chiqqan Sardor Norboyev bedarak yo'qolgani haqida uning onasidan ma'lumot tushganini 19 aprel kuni ozodlikka bildirdi. O'zbekistonning Navoiy viloyatidan bo'lgan Norboyev 2019 yil 18 yanvar kuni Rossiya Federatsiyasiga ishlash uchun ketib bedarak yo'qolgani haqida uning onasi Salomova Rahima Azimovna shu yilning 26 fevral kuni Navoiy shahar prokuraturasiga ma'lum qilgan. Norboyev oxirgi marta joriy yilning 23 yanvar kuni telefon orqali Qozog'iston hududida ekanligini ma'lum qilgan. Shundan so'ng oila a'zolariga umuman qo'ng'iroq qilmagan, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi bedarak ketgan o'zbek vatandosh haqida o'z liniyasi bo'yicha mazkur voqeaga aloqador mamlakatlarga rasmiy so'rov yuborgan, javob bo'lishi bilan xabar beramiz, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati bildiruvida. Joriy yil yanvar va fevral oylarida Qozog'iston shimoli va Rossiyaning Qozog'istonga tutash ayrim mintaqalarda anomal sovuq qayd etildi. Mazkur hududda havo harorati tunda 40 darajagacha tushgani ma'lum. Lekin antropologiya sohasi mutaxassisining ozodlikka aytishicha, jasad qoldiqlari holatidan uning 3 oy oldin o'lgan odamniki deb bo'lmaydi. Qozog'iston va Rossiyaga ish izlagani avtobus yoki mashinalarda yo'lga chiqqan o'zbek muhojirlari yo'lda muzlab qolishi har yili qishda bo'ladigan hodisalardan sanaladi. Rossiyada migratsiya qonunchiligini buzgani uchun deportatsiya qilingan o'zbekistonliklar esa yo'lda sovuq qotib qolishdan qo'rqmay, Rossiya chegarasini aylanma yo'llar orqali piyoda kesib o'tishadi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Davlat soliq qo'mitasining ozodlikka bergan raddiyasi rad etildi. Shayxon Tovur soliqchilari yoppasiga 5 aprel kuni ishdan bo'shatilgan. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur. Toshkent shahar Shayxon Tohur tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimlarining bitta buyruq bilan yoppasiga ishdan bo'shatilishi Prezident Shavkat Mirziyoyevning aynan soliq tushumlari bo'yicha o'tkazgan maxsus majlisining ertasiga amalga oshirilgan. 4 aprel kungi video selektorda davlat byudjetiga soliq tushumlari bo'yicha belgilangan rejaning bajarilmagani uchun ayniqsa Toshkent shahri, xususan esa Shayxon Tohur tumani prezidentning keskin tanqidiga uchragan. Shu majlisda prezident Toshkentdagi eng katta tumanlardan bo'lgan Shayxon Tohur soliq inspeksiyasi rahbarini o'zi ishdan oldi va bu tumandagi soliqchilarni yo'qot deb buyruq bergan. Ertasigayoq bizga yugurib kelishdi va o'zlarining prezident topshirig'ini bajarayotganlarni ochiq aytishdi, dedi mazkur tuman soliq inspeksiyasi mas'ullaridan biri shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. Ozodlikka gapirgan Shayxon Tohir tuman soliq inspeksiyasining uzoq yillik xodimlariga ko'ra, 5-aprel kuni soat 14 da Davlat soliq qo'mitasi raisining o'rinbosari Olimjon Fayziboyev Shayxon Tohirlik soliqchilar bilan uchrashgan va ularga yoppasiga ishdan bo'shatilganini e'lon qilgan. Bizga ochiqchasiga aytishdi: "Yo imijimida o'z xohishim bilan bo'shatishingizni so'rayman deb ariza yozasan, yozmasang ishingdan xato topib, jinoiy ish ochib qamatib yuboramiz", deyishdi. Bilasiz, bizda odam bormi, demak, dela ham bor. Majlisda shahar xavfsizlik xizmati boshliqlari ham qatnashdi. "U yoq bu yoqqa yozsalaring o'zlaringa yomon bo'ladi. Indamasalaring kamida 50 tangizni qaytarib ishga olamiz. Qolganlaringizga kompensatsiya beramiz", deyishdi. Dedi Ozodlik gaplashgan soliqchilardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, tuman inspeksiyasida ishlovchi 133 nafar xodimdan 128 tasining bitta buyruq bilan ishdan bo'shatilganidan ko'pchilik joriy hafta oxirida rasman xabar topgan. Ozodlikka nusxasi yuborilgan 5-aprel kungi 53 sonli buyruqda buxgalteriyaga ishdan bo'shatilgan har bir xodim bilan to'liq hisob-kitob qilish vazifasi topshirilsin deb yozilgan. Shayxon Tohir tuman soliq inspeksiyasi sobiq xodimlariga ko'ra, bu hisob-kitoblarga aprelning 5 ish kuni bo'yicha haq to'lash bilangina cheklangan. Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani Davlat soliq inspeksiyasi xodimlarining yoppasiga ishdan haydalgani haqidagi xabar Ozodlikka 5-aprel kuni yoq yetib kelgan edi. Bu xabarni 6-aprel kuni inkor qilgan Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati faqatgina Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani Davlat soliq inspeksiyasi rahbari lavozimidan ozod etildi, boshqa xodimlarni ishdan bo'shatish to'g'risida hech qanday buyruq qabul qilinmadi, deya bayonot bergan edi. Soliq qo'mitasi rahbariyati bu bayonotini inkor qiluvchi buyruqning 5-aprel kuni chiqarilgani haqida munosabat bildirishni so'rab Ozodlik 15-aprel kuni yo'llagan murojaatlarga hozircha izoh bermadi. O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon viloyat Jalaquduq tumanidagi 7-chi maktab internat o'qituvchisi Nurbek Usmonov 6-chi sinf o'quvchisi Begzod Otabekovni kaltak bilan ayovsiz urgani haqida bolaning Turkiyada mehnat muhojirligida bo'lgan onasi Ozodlikka shikoyat qildi. Ozodlik suhbatlashgan o'quvchining aytishicha, u sinfdoshlari bilan soyga cho'milgani borgani uchun sinf rahbari hammasini tayoq bilan kaltaklagan. O'qituvchi o'quvchilarni urganini tan olar ekan, Begzod tarbiyasi og'ir bola ekanligini va uni to'g'ri yo'lga solishning so'nggi chorasi sifatida kaltaklaganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jalaquduq tuman markazi Oyim shaharchasidagi 7-chi maktab internatning 6-chi sinf o'quvchisi Begzod Otabekovning 68 yashar buvisi Zaynabxon Karimovaning aytishicha, uning nevarasini o'qituvchilar ayovsiz kaltaklagan.
Ko'rdik, nashatda. Qarasak, oyoqlarini ko'r bo'lmaydi-da, shunaqa urgan bolani. Bot deb yig'lagandan keyin ayt urmay qo'yib, ungacha urardi. Bu ham anchamizga yig'lamaydi. Qo'llari ko'kargan, ashib o'tib olib kelib, nahapa bo'lib o'tiruvdik. Asindan beri kun bermayapti-da. Mana bugun ham borib keldim, kecha ham boryapman, har kuni boryapman. Undan beri asabiylashib bolam, menisa deb qo'rqib, umuman qanaqa qatiladigan bir bola bo'lib qolibdi. Doktorlarga olib borib, 10 kun bo'ldi bugun. Endi ertaga borib nimasini olamiz, yana 10 kundan keyin olib kelasiz. Asablari buzilibdi bolani.
Deydi Zaynabxon Karimova. Buvaning aytishicha, bolalar soat 9 da uxlashi shart qilib qo'yilgan bo'lsa-da, uning nevarasini soat 11 gacha uxlatmasdan olib o'tirishar ekan. Ozodlik bilan suhbatlashgan 6 sinf o'quvchisi Begzod Otabekov 3 aprel kuni To'lg'onov ismli ustozining ruxsati bilan cho'milishga borishganini aytadi.
Bitta ustozdan so'radim, To'lg'onov ustozdan so'rasam, bo'pti dedi. Keyin cho'milgan borib kelsak, obedomni aytdi. Obedomlar darata chasindirib urdi, ko'kardi.
Nima bilan urdi?
Ertalan aynaqa xoda bilan. Xodalab kelib turib, tomla urdi 2 marta. Ki ayol urdi yo'lavarni.
Deydi Begzod Otabekov. Uning aytishicha, 4-aprel kuni ertalab uni Oybek Umrzoqov ismli domlasi ham kaltaklagan. Internet maktab o'qituvchisi Nurbek Usmonov Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarni kaltaklab turishini tan oldi.
Gapirib qo'ysak, gap tarqatmasin. Bitta odamdan qo'rqib turmasa, bola hech qanday umuman tartibga solmayapti. Men merisaxonaga ham nimasini chiqardim ularni, belasini, rayonaga ham chiqardim belasini. Abitgacha qarayman, abitdan keyin menga telefon qilishdi, bolalar yo'q dedi. Men nima bo'lganimni o'zim bilaman. Keyin cho'milgani ketishgan, katta soyga cho'milgani tushib ketishdi. U yerda bitta o'zini olib kirmaganman, hamma cho'milganlarni olib kirib, urursam 1-2 o'rta urmasangiz u qo'rqmaydi. Uni oldin nechmakon, nechmat ogohlantirib, nechmatda tushuntirish xati yozildi. Umuman ta'sir qilmayapti.
Dedi o'qituvchi Nurbek Usmonov. Ayni paytda Turkiyada mehnat muhojiri bo'lgan Shohida Karimovaning aytishicha, o'g'lining o'qituvchilar tomonidan ayovsiz kaltaklangani haqida u Jalaquduq tuman prokuraturasiga shikoyat qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Sheremetyevo aeroportida $3,600 topib olgan o'zbekistonlik farrosh yigit javobgarlikka tortildi. Transport politsiyasi uni pullarni o'zlashtirib, O'zbekistonga qochib ketayotganini ushlaganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ismi va shaxsiga oid boshqa ma'lumotlar oshkor qilinmayotgan farrosh yigit Rossiya poytaxtining Sheremetyevo xalqaro aeroportida nazorat lentasi tagini tozalayotib, ichi to'la dollar bo'lgan konvert topib oladi. Bu hodisa haqida pulini yo'qotgan yo'lovchi ayolning politsiyaga murojaatidan keyin ma'lum bo'ldi. Aeroport politsiyasiga ko'ra, kuzatuv kameralarini ko'zdan kechirib, pullarni O'zbekistondan ekani aytilayotgan farrosh yigit olib ketgani aniqlangan. Rossiya politsiyasining transportdagi boshqarmasi mulozimining ozodlik so'roviga javobini aytishicha, pul solingan konvert nazorat lentasidan tushib qolgan. Murojaat qilgan erkak kishi Seul Moskva Sankt-Peterburg tranzit reysi bilan uchib ketayotganda uning qizi D terminalidagi nazorat lentasida $3,600 miqdorida konvertga solingan mablag'ni tushirib qo'ygan ekan, dedi transport politsiyasi navbatchisi. Ijtimoiy tarmoqlarda operativ xodimlar tarqatgan videoda lenta tagini supurayotgan o'zbek muhojiri konvertni topib olib, uni kurakchaga solib ketayotganini ko'rish mumkin. Buncha pulni topgan muhojir yigit darhol ishdan bo'shab, Vnukovo aeroporti orqali O'zbekistonga uchib ketayotganda hibsga olingani aytildi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, yo'qolgan pullarning bir qismi ismi oshkor etilmayotgan o'zbekistonlikdan, qolgani uning qarindoshi yashayotgan kvartiradan topilib, musodara qilingan. Transport politsiyasi O'zbekiston vatandoshiga nisbatan katta miqdorda zarar keltirish yo'li bilan sodir etilgan o'g'irlik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Bu ayblov asosida o'zbekistonlik farrosh 200 ming rublgacha jarimaga tortilishi yoki 5 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakilining bayonotini o'rganib chiqqani va ayrim yangiliklar veb resurslarga kirish muammolari borligidagi fikrlarni diqqat bilan o'rganib chiqqanini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu haqda tilga olingan agentlik rahbari Komil Allamjonov bayonot berdi. Allamjonovga ko'ra, agentlik Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili bilan har qanday masalada muloqot qilishga va axborot sohasida hamkorlik loyihalarini amalga oshirishga doim tayyor. Agentlik rahbari o'z bayonotida Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi jamiyatni demokratlashtirish, mamlakatda ommaviy axborot vositalarining rolini oshirish va oshkoralikni ta'minlash borasidagi islohotlar doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi so'z va axborot erkinligini ta'minlash, ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jurnalistikasini rivojlantirish, jurnalistlar mavqeyi va davlat organlarida ochiqlik darajasini oshirishning huquqiy asoslarini takomillashtirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirayotganini eslatdi. O'tgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Arlem Dezir O'zbekiston hukumatini odamlarning axborot olish huquqini ta'minlash maqsadida onlayn nashrlarni bloklash amaliyotidan voz kechishga chaqirgani to'g'risida avvalroq xabar qilgan edik. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, O'zbekistonda Fargana agentligi, Ozodlik, Euroishanet, Asia Terra va Uzmetronom kabi qator saytlarga kirishda muammolar mavjud. Men hukumatga onlayn ommaviy axborot vositalariga to'siqlarsiz kirishni kafolatlovchi islohotlarni o'tkazish iltimosi bilan murojaat qildim. Takror aytamanki, har qanday bloklash choralari xalqaro me'yorlar asosida va favqulodda holatlardagina qo'llaniladi, deya bildirgan Arlen Dezir. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakilining bildirishicha, Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2018 yilda qabul qilingan internetda ekstremistik, propagandistik va nafrat qo'zg'atuvchi kontentlarni joylashtirgan saytlarni bloklashga ruxsat beruvchi qaror ham hukumatga yoqmaydigan xabarlarni tarqatayotgan onlayn nashrlarni to'sib qo'yishga omil yaratmoqda. Arlen Vezirga ko'ra, hukumat mazkur qarori asosida bloklash mumkin bo'lgan taqiqlangan nashrlarning ro'yxatini va aniq me'yorlarni shu kungacha ishlab chiqmagan. Komil Islomovich Alamjonov joriy yil fevralida O'zbekiston matbuot va axborot agentligining direktor vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan edi. O'tgan yil oktyabrda Alamjonov prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari, O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi lavozimidan ozod qilingandi. Komil Alamjonov 2017 yil dekabrida prezident matbuot kotibi va davlat rahbari ijro apparati rahbari o'rinbosari lavozimiga tayinlangan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tanqidi ortidan saytlar bloklanishi faktlarini o'rganib chiqishni va'da qildi. Sheremetyevo aeroportida 3600 dollar topib olganini aytgan o'zbek muhojiri o'g'irlikda ayblanmoqda. Samarqandda 3 bolaning otasi gey bo'lgani uchun kaltaklashganini aytib shikoyat qildi. Shahzabsda 10 kunlik chaqaloqni 10 million so'mga sotayotgan ayol qo'lga olindi. Hukumat vahobiylar rahnamosi deb atagan Ruhiddin Faxriddinov qamoqdan manzil koloniyasiga o'tkazildi. Adliya vazirligi oligarxga pulli test topshirish to'g'risida prezident qarorini konstitutsiyaga zid deb rad etdi. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahridagi Toshkent Avto Agent firmasidan lizingga avtomobil olib, pulini to'lagan bo'lsa-da unga egalik qilish huquqini qo'lga kiritolmayotgan haydovchilardan birining Ozod mikrofonga shikoyat qilishicha, qariyb 300 nafar odam firma va Capital Bank orasidagi firibgarlikning qurboni bo'lmoqda. Tinglovchi bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bu murojaatim bitta mening murojaatim emas, ko'pchilikning murojaati. Toshkent shahrida Sergeli tumanida mashina avto lizing bo'yicha bir firma ochilgan bo'lgan 2015-yil. Ularni reklama asosida ketma-ket mashina xarid qilingan ulardan. Первоначальный взнос 30% bo'lgan uchun, 12% godovoy bo'lgan uchun hamma qulay narx ekan deb borib olgan. Bu firma faoliyatini 1 yil, 2 yildan keyin noto'g'ri ish faoliyat yurgizib, uslubini o'zgartirib Capital Bank'ga shu 300 mashina 200 olish mashina chiqargan bo'lsa, shu hamma mashinasini Capital Bank'ga zalogga qo'yib yuborgan. Bu mijozligi berib yuborilgan mashinani zalogga qo'yib yuborganda.
Demak, sizlar lizingga olgansizlar. Lizing degani endi bu oyma-oy to'lab borish sharti bilan, shundaymi?
Ha, 30% первоначальный взнос to'laganmiz har bir mashinani общий стоимостиданда. Keyin bizga 3 yilga pagashenie chiqarib, oyma-oy to'laydigan qilib mashina bergan. Bu mashinani berib hamma haydab yuribdi, lekin mashinani egasiga hech qanaqa xabar bermasdan bu firma anaqaga Capital Bank va Trust Bankga zalogga berib yuborgan. Nimani hisobiga u banklardan bu firma kredit olgan. U banklar bularga noqonuniy tarzda kredit berishgan. Kredit berganda ham endi u yog'i bizga noma'lum, lekin mashinamizni zalogga olayotganda umuman noto'g'ri ish qilishgan. U banklarning aybi juda katta. Hech qanaqa zalogga olinmayotganda o'rtadagi me'yoriy hujjatlarga hech qanaqa amal qilishmagan shu.
Tushunarli. Demak, siz qolgan pulni ham to'lab yubordilaring allaqachon mashinaning.
Yo, bizga 1 yildan oshib bo'ldi. Hamma 2018-yilda bu firma shunaqa ayyorlik qilganki, hammani mijozlarga telefon qilib, biz sizlarga avtomobilni qilib bermoqchimiz. Qolgan pulinglarni to'lab yuboringlar, biz sizlarga vigitni qilib lizing va shartnomani buzib turib 5% o'zigini hisoblab chiqarib beramiz deyishdi. Har kim masalan 20 million, kimdir 30 million, kimdir 15 million to'lagan. Bu hamma to'lab turib, asalmeni qilishni orzu qilgan. Asalmeni mana 1 yildan beri bo'lmayapti. U firma hozir faoliyatini to'xtatgan, boshlig'i jinoiy sud orqali qamalib ketdi. Hozir mashinalarimizni qonuniy darajada bu banklarning hisobiga o'tib ketgan, lekin mashinalarimizni o'zimiz haydab yuramiz. Lekin asalmeni qila olmaymiz. Bizga hech qanaqa reshenya yo'q, hech qanaqa davlat tarafdan bizga reshenya yo'q. Banklar bizdan mashinamizni qonunan olgan. Hozir mana shunaqa deb turishibdi. Sud iqtisodiy sudga kelganda bank yuristlari umuman olganda mashinalar bizani bankka qarashli deb turibdi. Sizlar qachon zalogdan yechsangiz, sizlar anaqa qilasizlar. Ular zalogga baholab olgan. Masalan, hozir har bitta mijoz yana o'sha zalogiy summani to'lasa, shunda bank ozod qilib berar ekan shu mashinani. Hozir bu narsaga 1 yil bo'ldi tashkil. Biz mana ichimizda hozir 280 ta mijoz davomizami, hammasi juda ko'p mijozlarni oliy ma'lumotli, davlatimiz xizmatida ko'pchilik ishlagan, organda ishlagan, doktor bor, boshqasi bor, hamma ma'lumoti yetarli, ilmli odamlar. Hozir bu yerda ba'zi bank sohasida ishlaganlar ham bor. Hozir ko'pchilik advokat olgan, boshqa qilgan. Bu banklar juda noqonuniy ishlayotgan. Noqonuniy tarzda kredit bergan, noqonuniy tarzda zalog olgan. Bu yerda shu masala juda o'rtada katta bo'lib turibdi. Bu hozir bizga nima endi 1 yil inson huquqlari shunchalik poymol bo'lishi shunchalik darajadami? Sarson bo'lib yuramiz. Biz hamma pulimizni Capital Bank, Trust Bankga o'ziga borib to'laganmiz. Biz pullarimiz chiqatda o'tib betdi, ketib qolgan joyi yo'q. Biz banklarning o'ziga kassasiga to'laganmiz.
Deydi, lizingga avtomobil olib pulni to'lagan bo'lsa-da, unga egalik qilish huquqini ololmayotgan toshkentlik haydovchilardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qozog'iston janubida avtobus halokati oqibatida 11 nafar odam halok bo'lgan, shulardan 3 nafari o'zbekistonlik ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qozog'iston ichki ishlar vazirligiga ko'ra, halokat oqibatida 11 odam halok bo'lgan, shulardan 3 nafari o'zbekistonlik, 30 ga yaqin odam tan jarohati olgan. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi ham Qozog'istondagi halokatda 3 nafar o'zbekistonlik halok bo'lganini tasdiqladi. Vazirlik xabarida aytilishicha, yana 12 nafar o'zbekistonlik halokatda jabrlangan. Qozog'iston matbuotiga ko'ra, avtobusdan oldinda ketayotgan Toyota Camry avtomobili yuk mashinasi bilan to'qnashgach, haydovchi to'qnashuvdan qochishga uringan va avtobus ag'darilib ketgan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Jambul viloyatidagi yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Qordoydagi trassada yirik yo'l transport hodisasi ro'y berdi va O'zbekiston fuqarolari bo'lgan 11 kishi halok bo'ldi. Jarohatlanganlar ko'p. Marhumlarning yaqinlariga hamdardlik bildiraman. O'zbekiston Respublikasi prezidentiga telegramma yubordim. Yo'llarimizdagi vaziyat xavotirli. Bu haqda Ichki ishlar vazirligidagi yig'ilishda ham gapirdim. Hukumatga kechiktirib bo'lmas choralarni ko'rish haqida topshiriq berdim, dedi Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Twitterdagi sahifasida. 20 aprel tongi 5:00 ro'y bergan hodisa joyida 8 kishi halok bo'lgan, 32 kishi turli jarohatlar olgan va shifoxonaga olib borilgan. Bundan avvalroq O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Jambuldagi yo'l halokati oqibatida o'lganlar O'zbekiston fuqarolari ekanini tasdiqlovchi axborot yo'qligi, jarohatlanganlarning 7 nafari o'zbekistonliklar ekani haqida xabar bergandi. Qozoq rasmiylariga ko'ra, hozirda halok bo'lganlarning shaxsini aniqlash jarayoni ketmoqda. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligi hozirda shifoxonaga yotqizilgan o'zbekistonliklarning ro'yxatini e'lon qildi. Xabarlarga ko'ra, jabrlanib shifoxonaga yotqizilganlar orasida Tojikiston fuqarolari ham bor. Bu kabi avtohalokatlar Qozog'istonda tez-tez uchrab turadi. Bundan 2 yil muqaddam Qozog'istonda ro'y bergan avtohalokatda 9 kishi halok bo'lgan va ularning aksariyati O'zbekiston fuqarolari ekanligi ma'lum qilingandi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi Qozog'iston yoki Rossiyaga ish izlash uchun ketayotganida harakatlanish vositasi sifatida avtobuslarni tanlashadi. O'tgan yili Qozog'istonning Oqtubi viloyatida Rossiyaga yo'l olgan avtobusning yonib ketishi oqibatida o'zbek vatandoshlari bo'lgan 52 nafar kishi hayotdan ko'z yumgan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Namangan viloyati Pop tumanida fermer va dehqonlarning ko'karib turgan qovun, tarvuz, sabzavotiga traktor solindi. Fermerlarning aytishlaricha, Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra, poliz ekinlari va sabzavot yetishtirishga ularda ruxsat bo'lsa-da, lekin tuman va viloyat hokimligi paxta maydonini ko'paytirish maqsadida gulga kirayotgan ekinzorlarni buzib tashlamoqda. Fermerning yerida ishlab berish sharti bilan suv chiqmaydigan maydonlarda qovun yetishtirish uchun butun oilasi bilan kapa qurib ishlayotgan o'nlab dehqonlar sarflagan xarajatiga kuyib qoldi. Pop tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasi mulozimlari Ozodlik bilan bu haqda suhbatlashishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Pop tumanidagi bir qancha fermer yeriga ekilgan poliz ekinlari va sabzavotning buzib tashlanayotgani haqida fermerlardan biri Ozodlikka xabar qildi. Popda fermerlarning poliz va sabzavot ekinlariga shartnoma qilingan yerlardagi sabzi, qovun va tarvuzlar viloyat va tuman hokimliklari tomonidan shafqatsizlarcha buzilmoqda. Buning oqibatida bor budini ana shu yerga sarflagan dehqonlar o'z joniga qasd qilishgacha urindi. Nahotki ko'karib gulga kiray deb turgan qovun tarvuzlarni haydab tashlashga bu rahbarlarning vijdoni chidasa, iltimos bizga yordam bering, xonavayron bo'ldik, deydi fermerlardan biri. Ozodlik bilan 20 aprel kuni suhbatlashgan, ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, garchi 100 gektardan ortiq yerining 10 gektari sabzavot va poliz uchun ajratilgan bo'lsa-da, uning ekinlari ham haydab tashlangan. Bizniki og'ir zona. Nasos bilan suv chiqadi. Nasosiga o'zimiz pul to'laymiz. Paxtamizga ishlov beradigan traktorchiga tarvuz uchun 2 gektar yer ajratib bergan edim. Kadastrda ham 10 gektar sabzavotchilikka ajratilgani haqidagi hujjat ham bor. Lekin shunga ham qaramay, ko'karib turgan ekinning o'rtasidan traktor solib buzib tashlashdi. Bu yerga 20 million so'm xarajat qilgandim. Razmishine bo'yicha ajratilgan yerga paxtani ekib qo'yganmiz. Endi buni o'rniga ham paxta ekasan deyapti. Hayron bo'lib turibmiz, deydi fermer. Uning aytishicha, unga sabzavot uchun ajratilgan yer noqonuniy emas. Qishloq xo'jaligi boshqarmasining boshlig'ini mashinamda olib kelib ko'rsatgan edim. U yerning holatini ko'rib, bu yerda paxta yaxshi bo'lmaydi, mayli, 10 gektar sizga ajratib beramiz, sizniki nasos ekan, uning remonti, xarajati bor, deb o'zi aytgan edi. Lekin viloyatdan buyruq bo'lgan ekan, milislarni olib kelib hammani qiyratishyapti, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, hokimlarning bu xatti-harakati prezident qarorining qo'pol ravishda buzilishidir. Mening yerimdagi qovun va tarvuzlarni ham payhon qilib tashlashdi. Men boshqarma boshlig'iga aytdim, sening eshigingda prezidentning farmoni turibdi. Qarorda agar 100 gektar yeri bo'lsa, rejalarni to'ldirib kelgan bo'lsa, 10% sabzavotga ajratib beringlar deyilgan dedim. Bu qaror boshqarmaning eshigidan kiraverishda shunday elib qo'yilgan dedim. Lekin ular bunga quloq ham solmadi. Fermerning aytishicha, uning yerida ishlayotgan dehqonlar kuchli norozilik bildirgan. Rosa to'polon qiychuv bo'ldi. Xotinlar traktorlarning oldiga haydamaysan deb yotib oldi. Militsiyalar xotinlarni ko'tarib olib chiqib tashladi. To'da San qishloqlari hududidagi yerlarga Olmos qishlog'idan oilaviy kelgan, dalada chayla qilib yashayotgan o'nlab mavsumiy dehqonlar zor qaqshab qoldi. Ularning har biri yeriga 15-20 million so'm sarflagan. Har yili shunda ishlardik. Paxta va g'alla rejamizni ortiq bilan bajarib kelganmiz. Mavsumiy ishchilarimiz paxtaga ham qarardi, dehqonchiligini ham qilardi. Ishi ham bor edi, qovun tarvuzi ham. Endi esa ishchi ham yo'q, traktorchi ham yo'q. Fermerlar zori tavallo qildi. Biz shu gektardan chiqadigan paxtani ham topib beramiz, qo'yinglar, buzmanglar, uvol bo'ladi desa ham rahbarlar quloq solishmadi, deydi fermer. Chust tumanining Olmos qishlog'idan oilasi bilan kelib, fermer yerida ishlayotgan dehqon shunday deydi. Biz ketmon va dehqonchilikdan boshqa narsani bilmaymiz. Men shaxsan nomimni ham yozolmayman. Har yili 40 kilometr uzoqlikdagi qishlog'imizdan 20-30 xo'jalik bola chaqamiz bilan ko'chib kelamiz. Shu dalada chayla qurib yashaymiz. Fermer bilan kelishib 1-2 gektar yer olamiz, o'rniga paxtasiga, bug'doyiga ishlab beramiz. Biz ekkan qovunlar Namanganda birinchi bo'lib chiqardi. Hozir qovunlar naycha tortib qolgan edi, deydi dehqon. Uning aytishicha, ularning hokimiyat vakillariga taklif qilgan murosa yo'li ham ish bermagan. Biz aytdik, iltimos, faqat buzmanglar, mayli shartnoma qilaylik, hosilning ma'lum bir foizdan davlatga topshiraylik yoki bo'lmasa birinchi daromadda pul to'laylik desak ham tushunishmadi. Bizga gektar kerak, paxta ekamiz deyishdi, lekin bu yerda suv yo'q, paxta bo'lmaydi. Biz oddiy dehqon, davlat siyosatiga qarshi bo'lmaganmiz, nega bizni xonavayron qilishadi? Mening gunohim oddiy dehqon bo'lganimmi? Deydi Olmoslik, dehqonlardan biri. Chust tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasida ishlaydigan, matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi sir qolishini so'ragan mutaxassisning Ozodlikka aytishicha, mahalliy hokimlar nima qilib bo'lsa ham paxta rejasini bajarish uchun prezidentning oziq-ovqat mustaqilligi haqida aytgan gaplarini sabotaj qilyapti. Pop tumaniga 10300 gektar yerga paxta ekish rejalashtirilgan, lekin Namangan viloyati hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Tohir Rapiqov yana 3000 gektar qo'shimcha ekasan deyapti. Prezidentning 15 sentnerdan kam yerga paxta ekma degan ko'rsatmasi bor, lekin bular prezidentga qarshi ish qilib, rejani to'ldirish uchun poliz va sabzavot ekinlari yerlari hisobidan paxta ektiryapti. Juda katta hajmdagi ekinzorlarni buzish ishlari boshlandi. Bu o'tgan asrning 80-yillarini eslatyapti. O'shanda tominga ham paxta ek deyishardi. Xalq qattiq norozi bo'lyapti. Kuch ishlatar tizimlari xodimlarini olib kelib, ayovsiz gurkirib o'sayotgan ekizorlarni haydab tashlayapti, deydi qishloq xo'jaligi mutaxassisi. Ozodlik Pop tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Ikrom Ahmadaliyev bilan bog'lanib, ushbu masalaga izoh olmoqchi bo'ldi. Lekin Ilhom Ahmadaliyev Ozodlikning savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Qamashi tumanidagi Oqrobot mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan yonilg'i quyish shoxobchasida 14 aprel kuni kuchli portlash sodir bo'ldi. Yong'in xavfsizligi mulozimining aytishicha, portlashga o'sha yerda payvandchilik ishlarini olib borayotgan ustaning texnika xavfsizligiga rioya qilmagani sabab bo'lgan. Portlash oqibatida usta qattiq kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan, yana 2 kishi yengil kuygan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 14 aprel kuni sodir bo'lgan bu voqea haqida guvohlardan biri Ozodlikka 16 aprel kuni xabar berdi. Oqrobot mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan fermerlarga yonilg'i tarqatish shoxobchasida salyarka yonilg'isi bilan to'la bo'lgan 10 tonnalik tsisterna portlab ketdi. Bu tsisternaning bir joyidan yonilg'i to'kilayotgan bo'lgan, shunga payvandchi kelib, o'sha joyni svarka qilmoqchi bo'lgan. Usta ishini boshlaganda tsisterna portlab ketib, u juda qattiq kuydi. O'sha joyga yaqin joyda turgan yana 2 kishi ham turli xil kuyish jarohati oldi, deydi voqea guvohlaridan biri. Qamashi tumani yong'in xavfsizligi bo'limi boshlig'i Davron Qayumov Ozodlik bilan suhbatda portlash chaqnash sababli sodir bo'lganini aytdi. O'sha sig'imdan yonilg'i oqib turgan paytda usta payvandlash ishi bilan shug'ullangan, lekin chaqnash oqibatida portlab ketgan. Usta oddiy texnika xavfsizligi qoidasiga rioya qilmagan. G'uzor nefti bazasiga qarashli bu shoxobcha tugatilgan tashkilotniki bo'lgan, faqat o'zlari foydalanib turgan, deydi Qamashi tumani yong'in xavfsizligi bo'limi boshlig'i Davron Qayumov. Qamashi tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi yongan tsisterna 5 tonnalik bo'lganini aytar ekan, mazkur holat bo'yicha jinoyat ishi ochilganini bildirdi. O'zbekistonda texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik oqibatida yong'in va portlashlar tez-tez sodir bo'lib turadi. 26 fevral kuni tongi soat 10:00 Andijon shahridagi markaziy poliklinika qozonxonasida portlash yuz berishi oqibatida qozonxonaga yaqin rentgen kabinetida bo'lgan maktab o'quvchilaridan 5 nafari og'ir jarohat olgan va kasalxonaga yotqizilgan edi. Bekobod shahridagi 1-chi umumta'lim maktabining qozonxonasining 28 yanvar kuni portlab ketishi oqibatida ta'mirlash ishlari bilan mashg'ul bo'lgan qashqadaryolik ishchilardan biri voqea joyida halok bo'lgan, 2 kishi tan jarohati olgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Farg'ona viloyatidagi Marg'ilon shahar kasalxonasida sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan og'ir bemorlar ular qarindoshlarining iddaosicha kislorod taqchilligi tufayli azob chekmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan bemorlarning yaqinlari kasalxonada sun'iy nafas beruvchi apparatlarni to'ldirish uchun kislorod yo'qligi sabab gaz payvand ishlarida ishlatiladigan kislorodni sotib olib berishayotganini aytishadi. Kasalxona mulozimi esa Ozodlikka bu iddaolarni rad etib, bemorlarga kislorod og'ir qiyinchiliklar bilan bo'lsa ham yetkazib berilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kasalxona reanimatsiya bo'limida o'pka yurak yetishmovchiligi bilan 2 haftadan buyon og'riyotgan 42 yoshli bemorning qarindoshi 17 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda kislorod taqchilligi bois o'lim xavfi ostida qolayotgani haqida shikoyat qildi. Reanimatsiya bo'limida bemorlar uchun kislorod berilmayapti. Kislorod yo'q, sababini hech kim bilmaydi. Hozir o'zimiz sifarishlardan cho'ntagimizdan pul to'lab sotib olib beryapmiz. Davlat byudjetidan kasalxonaga kislorod uchun pul beriladi-ku. Katta shahar bolnitsasida kislorod yo'q, qanday kunlarga qoldik, dedi bemorning ismi sir qolishni istagan qarindoshi. Marg'ilon kasalxonasida yotgan yana bir bemor shifoxonada kislorod tanqisligi surunkali muammo ekanini aytadi. Doim shunaqa kislorod yo'qda tursin, kasalxonada dori hatto kapelnitsa va shpritska ham yo'q, bemorlarning o'zlari olib keladi, deydi bemor. Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahar kasalxonasi rahbarlaridan biri kislorod yetishmovchiligi haqidagi iddaolarini rad etdi. Bemorlarga kislorod og'ir qiyinchiliklar bo'lsa ham yetkazib berilayotganini aytdi. 3 ta og'ir bemorimiz bor. Har biriga kuniga 4 ta balondan kislorod ishlatyapmiz. Juda qiyinchilik bo'lsa ham kislorodni olib kelib beryapmiz, dedi shifoxonaning rahbari xodimlardan biri. Farg'ona viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi ham kasalxonalarda kislorod yetishmovchiligi yo'qligini aytdi, lekin logistika muammosi sabab kislorod ta'minotida uzilish bo'lishini istisno qilmadi. Kasalxonalarni zapravka qiladigan firmalar bilan shartnomalari bor. Kerakli ehtiyojga yarasha balonlar to'ldiriladi. Faqat uni tashib olib kelish qiyin. Kislorod balonlari og'ir bo'ladi. Shuning uchun texnika ta'minotida ba'zi holatlarda uzilishlar bo'lishi mumkin, lekin har bir kasalxonada 9 ta 10 tadan balonlar bor, zaxirasi tugamasidan o'rni to'ldirib turiladi, dedi Farg'ona viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimi. Toshkentdagi shifokor Rustam Hakimovga ko'ra, kislorod sun'iy nafas olish qurilmasi orqali koma holatiga tushgan yoki mustaqil nafas ololmayotgan bemorlarga beriladi. Agar kislorod yo'q bo'lsa, bemor o'lishi mumkin. O'zbekistonning ayrim shifoxonalarida elektr ta'minotidagi uzilishlar sabab sun'iy nafas olish qurilmasi ishlamay qolib, bemorlarga qarindoshlari qurilmani qo'li bilan siqib kislorod berishga majbur bo'lgani haqida Ozodlik ilgari xabar bergan edi. 2017-yilning noyabr oyida esa Qoraqalpog'istonlik 59 yoshli o'qituvchi elektr har kuni uzilib turiladigan To'rtko'l tumani kasalxonasida 14 kun komada yotib vafot etgandi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga ham odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekiston yoshlar ittifoqining Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani yetakchilariga zararli hasharotlarga dori sepadigan apparatni sotish yoki o'zi sotib olish majburiyati qo'yildi. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan yetakchilarga ko'ra, ular o'z mahallasidan kimnidir topib, bu apparatni sotib olishga ko'ndirishi yoki o'zi uning pulini to'lashi shart. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan yetakchilardan birining aytishicha, uskuna yetkazib bergan firma mutaxassislaridan biri yetakchilarga apparatning qanday ishlashini o'rgatdi. Yoshlar ittifoqining tuman kengashi raisi bunday apparatdan 48 ta olib kelingani va har bir maktab yetakchisi mahalladan biror bolani topib, unga sotishni, agar sotolmasak, o'zimizning maoshimizdan ushlab qolinishini aytdi. Yetakchining aytishicha, bu uskunaga xaridor topish qiyin bo'lyapti. Mahallamizda haqiqatan ham ishsiz yoshlar juda ko'p, lekin hech kim bu apparatni 700 ming so'mga sotib olishga unamayapti. Yigitlar kimning eshigiga borib ekiningni dorilab beray deymiz. Keyin biz agronom bo'lmasak, qanaqa dori ishlatilishini qayerdan bilamiz? Zaharli dorining xavfsizlik choralarini qayerdan bilamiz? Boshqa dori sepib qo'yib, birovning ekinini quritib qo'ysak nima bo'ladi kabi savollar bermoqdaki, unga bizning javobimiz yo'q. Bu tomondan esa kengash raisi odam topmasang o'zing ol deb majbur qilmoqda, deydi yoshlar yetakchisi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa maktab yetakchisining aytishicha, yoshlar ittifoqi bu kabi kimningdir molini majburlab o'tkazmasdan foydali ishlar bilan shug'ullansa yaxshi bo'lardi. Hozir yoshlar ittifoqining bitta qiladigan ishi bor. Maktablarda bayram munosabati bilan birorta tadbir o'tkazganda rasmga tushirib hisobotini viloyatga ber. Obod qishloq dasturi doirasida 8 ta yetakchini yer ag'darishga olib borda rasmga tushirib hisobotini tuman hokimligiga ber. Qiladigan ishing 10% bo'lsa ham rasmga tushirib 100% deb qilib ko'rsa, deydi yoshlar yetakchisi. Yoshlar ittifoqining Sharof Rashidov tuman kengashi raisi Hasan Muhammadiyev dori sepadigan uskunalar o'zlarining tashabbusi bilan olib kelinganini aytdi.
Apparat 48 ta mahallaga sotilgan. Mahallaga sotilmagan, u ham bo'lib berish sharti bilan berilgan. 48 ta mahalladan nomzod olib kelgan. Yetakchini birortasi nomiga anoya ham yozilmagan. Shart yetakchini ishlashi bilan shartnoma ham qilinmagan. Aka uni arqamasi shartnomasi bor.
Yo, nima uchun endi
shartnomasi bor?
Yoshlar ittifoqining ishimi bu endi, masalan, apparat sotib berish?
Bizlar apparat sotadi deganimiz, bizlar tashabbus bilan chiqqanmiz. Shu yerda 48 ta mahalladan bittadan bola bandligini ta'minlash maqsadida shunaqa ish qilinyapti. O'sha kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan oila farzandlari o'sha apparatni bo'lib berish sharti bilan olsa, o'sha bandligi ta'minlanadi degan maqsadda qilingan,
deydi Hasan Muhammadiyev. Ammo ismi sir qolishini so'ragan yetakchilardan biriga ko'ra, bu tadbir kimningdir sotilmay qolgan mollarini Yoshlar ittifoqi orqali o'tkazish uchun qilinmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Paris shahri rasmiylari seshanba kuni 2024 yilgi Olimpiada o'yinlari arafasida poytaxt havosini tozalash maqsadida 800 ta dizel dvigatelli avtobusni elektr avtobuslar bilan almashtirish rejasini e'lon qildi. Parij transport xizmatining ma'lum qilishicha, shaharni bunday avtobuslar bilan ta'minlash tenderini 3 mahalliy shirkat yutgan. Transport xizmati o'tkazilgan tender Yevropadagi bunday yirik ilk tanlov ekanligini aytar ekan, boshida 150 avtobus xarid qilinishini ma'lum qildi. Avtobuslarning ilk partiyasi 2020-2022 yillarda yo'lga qo'yiladi. Parij rasmiylari 2025 yilgacha shaharda faqatgina atrof muhitni zaharlamaydigan avtobuslarni qoldirishni rejalashtirmoqda. Buning uchun nafaqat elektr avtobuslar, balki bioyonilg'ida yuradigan avtobuslar ham xarid qilinadi. Parijdagi 341 avtobus yo'nalishida anchadan beri faqat elektr avtobuslar yuradi. Ammo 4700 ta avtobusning hammasini birdaniga almashtirish oson bo'lmaydi. Parij transport xizmati hozirda 950 ta gibrid, 140 ta bioyonilg'ida yuruvchi hamda 83 ta elektr avtobusga ega. Keyingi yillarda elektr avtobuslardan foydalanish jahon bo'ylab oshib bormoqda. Bu sohada shaharlarni chang tutundan tozalashga harakat qilayotgan Xitoyda yirik o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bundan tashqari Yevropa shaharlarida, xususan Amsterdam va Rotterdamda keyingi yillarda elektr avtobuslar soni sezilarli darajada ko'paydi. Parij meri Ann Hidalgo shaharda chang tutundan tozalash uchun kurashib keladi. Shuningdek, u ommaviy transportni bepul qilish g'oyasini ko'rib chiqmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Kaliforniyada Stratolland shirkatining 2 fyuzelajli 6 Boeing 747 dvigatelli o'rnatilgan samolyoti 13 aprel kuni o'zining ilk parvozini amalga oshirdi. Dunyodagi eng yirik samolyotning sinov parvozi Mojave cho'li ustida o'tkazildi. Samolyot o'zi bilan fazoga sun'iy yo'ldoshlarni uchirishga qodir raketalarni olib chiqa oladi. Samolyotni Scaled Composites muhandislik shirkati qurgan. Eng katta samolyotning qanotlari uzunligi 117 metr bo'lib, u 6 ta Boeing 747 dvigateli bilan jihozlangan. Shanba kungi sinov davomida ulkan samolyot 2,5 soat parvoz qilgan. Bunga qadar samolyot faqat yerda turib turli sinovlardan o'tkazilgandi. Sinov davomida samolyotda 304 km sekundlik tezlikka yetib, 5182 metr balandlikka ko'tarilgan. Starline shirkatini Microsoft asoschilaridan biri Paul Allen yo'lga qo'ygandi. Shirkat yer orbitasiga kichik yo'ldoshlarni olib chiqishning qulay va ishonchli vositasini yaratishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Ammo o'tgan yilning oktyabrida Allen ulkan samolyot parvozini ko'ra olmay vafot etdi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.